Dan hija d-design poddata f-sensiela mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Il-poddata tal-lum hija edizzjoni speċjali marbuta mal-Festival tal-Kanzunetta Għaltija għall-Europa għas-sena 2008. Taħna din id-design edizzjoni tal-poddata f-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand bil-vuċi u l-mużika ta' Natalie Gauci, is-silta li smajna jisima Take It or Leave It. U forsi tajdu li din xandax jaqsam ma' dak illi ħabbart fil-bidu illi l-lum sanorbtu mal-Festival tal-Kanzunetta l-Europa tal-2008. Iva, fat Natalie Gauci għal dawk li isegu dawn l-affarijiet hija l-mistiedna speċjali u Natalie Gauci għalkemm hija isem Malti hija fil-fatt Awstraljana ta' discendenza Maltija u hija wkoll il-kantanta li rebħat konkors illi hemmhekk fuq it-television illi jismu l-Australian Idol dana marbut ukoll ma' kuntratt li hija għandha issa ma' ditta ta' diski is-Sony hawnhekk smajna dan ir-recording. Qabel ma hija kellha din l-esperjenza u rrid illi niftaħ b'din is-silta għax probabbilment ili ftit tal-ġumat illi nixtieq li ndoq xi ħaġa ta' Natalie Gauci u b'hekk ħadd l-opportunità. U forsi tgħidu li ma dina kontradizzjoni għax llum suppost il-kanzunetti li ser nisimgħu huma mill-festival. Ikolli ngħid illi sinċerament din is-sena sibta diffiċli ħafna biex nixbor biżejjed kanzunetti għall-poddata fil-stil li għamilna fis-snin li għaddew. Jekk issegwi din is-sensiela ta' poddati fuq bażi regolari, tafu illi hawnhekk ma noqdux nagħtu każ aħna min se jerbaħ jew min rebaħ u l-Eurovision u x'nafien f'din il-poddata li nagħmlu hawnhekk marbuta mal-Festival tal-Kanzunett tal-Ewropa. Imma nażlu u nisimgħu dawk il-kanzunetti illi l-aktar illi għandhom preġu mużikali apparti l-festival. Dawk il-kanzunetti li nimmaġinaw li sa jibqgħu jinstemgħu jew inkella anka jibqgħu fil-repertorju tal-kantanti illi kantawhom. U la semmejna kontradizzjoni tajjeb illi propju nisimgħu lewwel waħda minn dawn, dan huwa Jean-Claude Van Zyl u Contradiction. Jean-Claude Vancel bil-seltati għaw debut fil-Festival tal-Kanzunetta l-Europa Contradiction u Jean-Claude Vancel kif tafu smajni ukoll f'edizzjoni oħra ta' din is-sensiela ta' poddati jekk tixtu tkunu tafu aktar u anka sibu links għal dak il-qedin tisimgħu llum u anka il-poddati preċedenti kull ma tkun tagħmlu li tmorru fuq il-website personali tiegħi illi sibuha fuq tonisan.com u hemmhekk sibu wkoll il-kummenti tiegħi speċjalment dwar dak illi qegħdin ngħidu llum hawnhekk f'din il-poddata. Imma anka dwar xena mużikali Maltija in ġenerali u minn ġimgħa l-ġimgħa għal din is-sensiela ta' poddati. Hekk jew hekk, aħna l-ġimgħa d-dieħla issa sa naqdu l-mija u tkun il-mitt edizzjoni tal-poddata. Minn hemmhekk tistgħu anka tagħmlu kuntatt dirett miegħi u dan isir b'mod mill-aktar faċli jekk titlu fuq il-website tindunaw mill-ewwel kif jista' jsir dan u nhu biex nisma' dejjem mingħand is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati. Allura tiddejqux tiktbuli u anka tikkummentaw direttament fuq il-blog. U biex inkomplu illum sanajt biss ftit kelmiet mingħajr wis introduzzjoni żejda. Din hija l-kompożizzjoni ta' Paul Giordomaina bil-klim ta' Fleur Balzan, il-kanzunetta Whispers, din hija Pamela.
Who am I? Is a simple question. Depend on how. Why it is you're asking. Look at me. It's not I that you see. Who are we to judge one another, pretending that we are so much better? Why are we so sure we know it all? Selfishly.
Fil-fema tiegħi u m'għandix dubju ta' bosta oħra hija l-kanzunetta li l-aktar spikkat din is-sena mill-għażla ta' sew f'ira li kien hemm ta' kanzunetti għall-Festival tal-Kanzunetta l-Europa. U tantu hekk li wara li tisma' din il-kanzunetta u tisma' il-kumplament l-oħra kollha tal-anqas jiena li hija personali ma jibqali l-ebda ħajra l-indoq l-ebda waħda minnhom bir-rispett kollu lej kulħadd u b'disrispett lej ħadd, imma din il-kanzunetta hija tassew cut above kif jgħidu, hija fuq livell. Hija fuq livell ieħor kompletament. U proprju għalhekk illi biex nagħlaq il-poddata tal-lum f'din is-sensiela ta' mużika mod ieħor, kulma se nagħmel huwa illi se nindoq kanzunetta illi m'għandhax naqsam xejn direttament mal-festival ta' kanzunet tal-Europa. Hija minn għand kantanta illi propjament rebħet il-Euro Virtual Song Contest. Jekk tixtuq tkunu tafu aktar dwar dan, bħalkull ma tkun tagħmlu kif għadt aktar kmini u li tmorru fuq il-website personali tiegħi fuq tonisan.com, hija l-kantanta Maltija Kerry. Din hija s-silta tagħha u isimha u sew They Turned Me to Plastic. Fu stil simili ħafna l-dak ta' Tori Amos, però xorta u għet japprezza l-originalità fl-interpretazzjoni minant Kerry hawnhekk, They Turned Me to Plastic, iġibna fit-tbiem din l-edizzjoni speċjali tal-poddata f-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Din kienet it-tisa' design waħda u li jmiss hija waħda speċjali wkoll s'intendi għalfatt li hija l-mit waħda. Għalhekk, sakemm nirġgħu ta' darb oħra, jiena Tony Sant bħal dejjem inqalbi nawguralkom. Is-saħħa.